Rekhrawa yazda li 12-2015 di nav kempên awarar da dest bikar bu yel parezgeha duhok. Gelek harikariyen mirovati û derûnî pêşkeşî awarên şingarê kiriye li çendîn kempên awaran ser bi parezgeha duhokê ve. Lê li rekeftî 2-2017 hêzên asayişê ofîsa wan parêzgeha duhokê girtin. Bêy bizanin eger çi ye ku ev rêkxirawa hatiye daxistin. Da ku pitir agehî mel sergirtina vê rêkxirawê hebît. Cemîl Ghanim Cumhuret berpirsê ofîsa duhokê bersiva çend pirsên me da. Mamostahîn sedema girtina vê rêkxirawê bû çi vedigerînin? An ku agehiya we civê yekê çi ye?
Rastî wextê hatiye rawestandin na kitabeke resmî jiyekî nebû me hat, na telefonê bû me hat erdetî, na eger ew hêta niho em jî nizan rastî em lîviya wekî gotî bersiveke ne ji aliyê bi hukûmetê ji aliyê esayîşî ve ka ji aliyê hukûmetê ve bin em lîviya bersiva warin ka eger girtinê ranîçû bû ma tiştekî resmî jiya rastî bi şêwayekî wekî gotî îney ciwan hatina girtin ev ofîsa û heta niho eger rojî ev nizanin yanî texwîlat.
Başa we hewl û bizav kirin an ku we peywendî bi cihên peywendîdar kiriye ku bizanin eger çi ye ku ev rêkxirawa hatiye girtinê.
Ma reîsê munavê dixwe cere bû û mudîr teşkîlê rêkxirawê her doj li Kurdistanê na her doj li Hewlêrê na ew hezkin hinek bibînin wekî gotî heke wezîrê navxwe û heke berpirsê desayîşê û و اگر هنگ مسئولی دیل حکومت که هرین رو بیدن دا بزانبن رام که بوما یعنی اگر تینا غان اوفیسا و غان پروژه یه الکردستانی چیه یعنی مزین بزانبن راستی بجه تایر حواس بیویل و درنینا مزین بزانبن یعنی راستی چه بس تانو بشتگی یعنی بویا
ما حوالداج جهن دستالا دار لدهو که بزانین اگر این داخستن آوریک خراوه چنه؟ لی چه جهان برپرساتی ها گردن ها ور اکراوه نکریستوی خو. سلام بالایی دنگ امریکا دهک.